Slušate program Radija Slobodna Evropa. S vama su Nenad Branković i Mila Manojlović. Na početku najvažnije vesti. Krajnji rok za rešavanje sudbine naftne industrije Srbije 15. januar. Izjavio Vučić i izneo tri moguća scenarija. Kosovo podiglo optužnicu protiv tri osobe zbog eksplozije na kanalu Ibar-Lepenac, među njima pukovnik Vojno-obaveštajne službe Srbije. Međunarodna nevladina organizacija Srbiju svrstala u kategoriju pod represijom. Posle Londona i Brisela, Zelenski u Rimu u kampanji za evropsku podršku. U 2025. ponovo povećan broj ubijenih novinara, navode Reporteri bez granica. U emisiji ove teme, kako kineske kompanije grade novi most preko Save u Beogradu bez tendera. Rastko Naumov, advokat i aktivista.
Po meni je mnogo toga sporno i sa rušenjem starog Savskog mosta i sa izgradnjom novog mosta preko Save.
U Beogradu je 9. decembra otvorena izložba fotografije italijanskog fotoreportera Marija Buče, koji je beležio dešavanja tokom opsade Sarajeva.
Ja sam fotografisao ono što sam video, ali su me optuživali da sam naklonjen Srbima, Hrvatima, da volim muslimane. Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Dan nakon što je ministarka energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila da situacija u Srbiji usled američkih sankcija naftnoj industriji Srbije postaje sve složenija, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su moguće tri opcije za rešenje situacije i da je 15. januar krajnji rok da se to pitanje reši. Mogućnost broj 1 je da Amerikanci daju licencu NIS-u ili povuku sankcije protiv ruskih firmi, što nije verovatno. Verovatnije je da će Rusi prodati svoje deonice nekoj drugoj kompaniji. Ja se nadam da će oni to uraditi. I broj 3, ja se nadam da se to neće desiti, jeste da ćemo morati da delujemo kao država, rekao je Vučić 9. decembra u Beogradu na panel diskusiji Konkurentnost Evrope u podeljenom geopolitičkom pejzažu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kineske kompanije rade na izgradnji novog mosta na reci Savi u Beogradu, ali ključni podaci o ugovorima, postupku izbora izvođača i uslovima projekta nisu javno dostupni. Most se gradi usred elitnog stambeno-poslovnog projekta Beograd na vodi, na mestu gde je do jula postojao čelični most izgrađen 1942. tokom Drugog svetskog rata. Ovom temom bavila se Sonja Gočanin.
Delovi za novi most prave se u istočnoj kineskoj provinciji Jiangsu u pogonu kineske državne kompanije China State Construction Engineering. Odatle je za sada dopremljeno u Srbiju pola čelične konstrukcije mosta, objavio je ministar financija Srbije Siniša Mali u novembru na Instagramu. Prema njegovim ranijim najavama, most će biti završen do kraja 2026. Izvođač radova na ovom projektu je druga državna kineska kompanija Power China. Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja, infrastrukture i grada Beograda nisu odgovorili na pitanje RSE o izgradnji ovog mosta. Procenjena vrednost rušenja starog mosta i izgradnje novog iznosi 94,1 milion evra, objavilo je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije. Nemanja Nenadić iz Beogradske nevladine organizacije Transparentnost Srbija kaže da odsustvo bilo kakvog javnog nadmetanja utiče na cenu projekta.
Da, ne možemo da kažemo sa sigurnošću na koji način je uticalo, možemo samo pretpostaviti da je uticalo na to da cena bude viša, zato što niko nema razloga da ponudi bolje uslove ukoliko zna da je jedini ko učestvuje.
Rastko Naumov je advokat i aktivista udruženja Beograd ostaje, koje je organizovalo niz akcije i protesta zbog odluke da se stari Savski most sruši, a na njegovo mesto podigne novi.
Po meni je mnogo toga sporno i sa rušenjem starog Savskog mosta i sa izgradnjom novog mosta preko Save, kako su oni nazvali taj projekat, iz razloga pre svega transparentnosti.
Smatra on. Naumov tvrdi da se mnogo informacija o ovom projektu krije. On je naime u januaru tražio od Direkcije za građevinsko zemljište izgradnju grada Beograda, koji radi na pripremi i realizaciji projekta izgradnje mosta, ugovore koji su zaključeni o rušenju starog mosta, kao i ugovori o izgradnji novog.
I odbili su naravno da dostave ugovor, rekli su da je tajan u celosti.
Naumov je Radio Slobodna Evropa dostavio dokumentaciju u kojoj se može vidjeti da Direkcija odbija njegov zahtev za dostavljanje ugovora sa obrazloženjem da je reč o poslovnoj tajni, kao i da izvođač radova Power China navela da bi obelodavanjivanje tih podataka izložilo tu kompaniju šteti. Power China i Direkcija nisu odgovorile na upit Radija Slobodna Evropa o ovom dokumentu. Deo građana Beograda protivio se rušenju Starog Savskog mosta, između ostalog zbog njegovog istorijskog značaja. Sagrađen je za vreme nacističke okupacije Beograda i preživio je pokušaj nacista da ga unište, dok su bežali iz Beograda u oktobru 1944. U dokumentu Direkcije za građevinsko zemljište izgradnju grada Beograda iz maja navodi se da korišćenje Starog mosta predstavlja niz strukturnih i bezbednosnih rizika i ne zadovoljava postojeće i rastuće saobraćajne potrebe grada Beograda, a da će novi most biti većih kapaciteta. Izgradnja mosta preko Save je samo jedan u nizu velikih projekata u Srbiji koji se realizuju mimo zakona o javnim nabavkama i procedura kojim se obezbeđuje konkurencija. Ministarstvo građevinarstva je na svom sajtu navelo da se ovaj projekat realizuje direktnim ugovaranjem na osnovu međudržavnog sporazuma između vlade Srbije i Kine. Sporazum o ekonomskoj i tehničkoj saradnji u oblasti infrastrukture između Srbije i Kine potpisan je 2009. godine sa ciljem unapređenja saradnje, posebno u oblasti infrastrukture. U ovom sporazumu nije eksplicitno navedeno da se propisi o javnim nabavkama u Srbiji u slučaju angažovanja kineskih kompanija stavljaju van snage, ali Ustav Srbije daje međunarodnim ugovorima veću pravnu važnost od domaćih zakona. U ovogodišnjem izveštaju Evropske komisije za Srbiju, koja je kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, konstatuje se da se međunarodnim sporazumima stavljaju van snage zakoni o javnim nabavkama koji omogućavaju fair konkurenciju. Ovo dovodi do rizika od korupcije i neusklađenosti sa evropskim standardima, navodi se u izveštaju. Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, kaže da se međudržavni sporazumi intenzivno koriste tokom posljednje decenije i po, kao prečica za ugovaranje poslova bez nadmetanja.
Ako se ugovor zaključuje uvek sa idejom da će firme iz te druge zemlje nešto realizovati u Srbiji i da će Srbija uzeti neke kredite iz kojih će to da plaća, a nikada se ne dešava nešto obrnuto, onda to u stvari nije sporazum nekih strana koje su međusobno jednake u pravima, obavezama i očekivanjima.
Srbija je 2021. za finansiranje ovog projekta podigla kredit od francuske banke BNP Paribas u iznosu od skoro 80 miliona evra, kojim se finansira 85% projekta, a 15% iz budžeta Srbije. Predstavnici vlasti hvale saradnju sa Kinom, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je 2021. rekao da krediti iz Kine omogućavaju razvoj infrastrukture u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org
Međunarodna nevladina organizacija Civicus svrstala je Srbiju u kategoriju država pod represijom. Usled reakcije vlasti u Beogradu na masovne proteste kojima se više od godinu dana traži odgovornost za pogibiju 16 ljudi u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, saopštile su utorak nevladine građanske inicijative. U okviru istraživanja kategorija pod represijom, druga najniža u globalnom okviru, odnosi se na države u kojima je prostor za delovanje građana ozbiljno ograničen, a neslaganje s vlašću nosi teške posljedice, uključujući nasilje, sudski progon ili zatvorske kazne. Time se, kako navodi nevladina organizacija građanske inicijative, Srbija u 2025. pridružila grupi od 50 zemalja sa statusom pod represijom, među kojima su Gruzija, Zimbabve, Pakistan i El Salvador. Specijalno tužilaštvo Kosova podiglo je utorak optužnicu protiv tri osobe zbog eksplozije na kanalu Ibar Lepenac u novembru prošle godine, navodeći da je među njima pukovnik Vojno-obaveštajne službe Srbije. Kako je saopštilo tužilaštvo, ove osobe terete se za krivična dela ugrožavanja ustavnog poretka uništavanjem ili oštećenjem javnih instalacija i opreme, izvršenje terorističkog čina, nedozvoljeno posjedovanje oružja i špijunažu. Istraga u ovom slučaju, prema navodima tužilaštva, sprovedena je u saradnji s evropskim partnerima. U vezi sa eksplozijom, vlasti na Kosovu uhapsile su desetine osumnjičenih osoba i zaplenile oružje i eksploziv.
slobodnaevropa.org.
Nekoliko stotina studenata iz dva studentska doma u Sarajevu protestovalo je ispred kantonalne vlade zbog uslova života u studentskim domovima. Povod okupljanja je curenje plina u jednom od domova pre nekoliko dana, koje je umeđu vremenu sanirano. Studenti između ostalog traže od vlade da se sanira kotlarnica i dugoročno reši pitanje grejanja, da se izvrši sanacija krova, kao i rekonstrukcija kuhinje i restorana, govori jedna od učesnica protesta Saira.
Plin je samo kap koja je prelila čašle. Naši problemi se kreću od kuhinje koja nema ventilaciju, čiji je inventar jako star. Naša ishrana je skoro nikakva. Ako se hranimo u mezi, nakon toga se moramo hraniti u pekari. Zatim, dovoljno vam govori da mrtvi čvor koristi 30 djevojaka zajedno. Ja mislim da sto uslov u 21. stoljeću nikakvi. Zatim, situacija u sobama, situacija sa vlagom u sobama, situacija sa solarijom. Tako da studentski dom zapravo nama ne pruža nikakve uslove kao studentima i to je naš problem koji se već godinama odvija. Ovo nije problem koji je nastao preko noći, ovo je problem koji traje zadnjih 20 godina.
Rekla je studentkinja Saira, jedna od učesnica protesta u Sarajevu.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vijesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti, potražite nas na slobodnaevropa.org. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Nakon sastanaka u Londonu i Briselu sa zvaničnicima Evropske unije i NATO-a, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas je u posjeti Rimu. Tamo nastavlja kampanju prikupljanja evropske podrške Kijevu u vrijeme rastućeg pritiska iz Vašingtona da Kijev prihvati mirovni plan koji bi podrazumevao teritorijalne ustupke Rusiji, pripremio Zoran Glavonjić.
Posle Londona i Brisela, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u posjeti je Rimu, gdje će također zatražiti podršku u pokušaju da ojača poziciju Ukrajine u svetlu mirovnog plana koji su predložile Sjedinjene Američke Države, a koji podrazumeva kompromis sa Rusijom. U Vatikanu se sastao sa papom Lavom. Kako je saopštio Vatikan, papa je u razgovoru sa Zelenskim naglasio potrebu za nastavkom dijaloga u cilju pravednog i trajnog mira. Papa je ponovio potrebu za nastavkom dijaloga i izrazio želju da diplomatske inicijative dovedu do pravednog i trajnog mira. Zelenski je uoči dolaska u Rim izjavio da Ukrajini nedostaje oko 800 miliona dolara za kupovinu američkog oružja koje je planirala da kupi ove godine uz pomoć evropskih saveznika.
Od danas imamo koaliciju voljnih, ona je već formirana. Imamo 30 zemalja. Danas smo razgovarali sa njima, a sutra ću razgovarati sa nekim od njih, sa Italijom, sa Kanadom. Također, ove nedelje imat ćemo sastanak koalicije voljnih. Neću još otkrivati koji je to dan, ali bit će to veliki skup. U suštini, dokument je već spreman. Treba da dogovorimo još sa američkom stranom.
Rekao je Zelenski u izjavi koju je prosledio kabinet ukrajinskog predsjednika, prenela agencija Reuters. Zelenski se juče u Londonu sastao sa britanskim premijerom Kirom Stramerom, francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom i nemačkim kancelarom Friedrichom Mercom. Evropski zvaničnici snažno su podržali Kijev zalažući se za pravedni i trajni prekid vatre. Posle sastanka u Londonu, Zelenski se sastavi sa predstavnicima NATO Saveza i Evropske unije u Briselu u okviru kolektivnog napora da se SAD odvrate od pružanja podrške mirovnom sporazumu koji uključuje velike ustupke za Ukrajinu. Evropski saveznici također strahuju da bi mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa Ukrajinu ostavio ranjivom na eventualnu buduću invaziju Rusije. Američki i ukrajinski pregovarači u subotu su završili trodnevne pregovore čiji cilj je bio smanjenje razlika oko američkog mirovnog predloga. Ključno sporno pitanje tog plana je predlog da Kijev mora da prepusti Rusiji kontrolu nad istočnom oblasti Donbas, koja je velikim delom, ali ne potpuno, pod ruskom okupacijom. Ukrajina i njeni evropski saveznici čvrsto se protive ideji o predaji teritorije. Evropski lideri rade na tome da osiguraju da primirje koje bude dogovoreno bude podržano solidnim bezbednostnim garancijama Evropske unije i SAD-a kako bi se sprečila Rusija da ponovo napadne. Američki predsjednik Donald Trump u javnosti do sada nije dao eksplicitne garancije za to.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Nova strategija nacionalne bezbednosti Bele kuće prelazi na pristup Amerika na prvom mestu, fokusirajući se na zapadnu hemisferu i ekonomsku bezbednost umjesto na globalne obaveze. Strategija ublažava javni ton prema Rusiji, težeći strateškoj stabilnosti, dok predlog zakona u Kongresu o odbrani održava snažne vojne obaveze u Europi s pažnjom na odnose Rusije i Kine. Strategija je izazvala snažnu reakciju u Europskoj uniji. Predsjednik Evropskog savjeta Antonio Košta optužio je Vašington da se meša u evropsku politiku, ocenivši to kao neprihvatljivo. Dva ključna dokumenta objavljena u Vašingtonu posljednjih dana predstavljaju različite puteve spoljne politike, dajući i saveznicima i protivnicima Sjedinjenih Američkih Država dosta materijala za razmišljanje o glavnim strateškim pitanjima. Detaljnije Dženana Karabeković.
Kongresni prijedlog zakona o ovlaštenjima nacionalne odbrane na 3086 stranica nastoji da učvrsti izdvajanja za vojne obaveze Vašingtona u Europi i fokusira obavještajne aktivnosti na vojnu saradnju Rusije s Kinom i Sjevernom Korejom. Postoje različite vizije, rekla je za Radio Slobodna Evropa Olivia Enos, viša saradnica instituta Hudson, dodajući da se američki kongres suprotstavlja strategiji. Odjeljak nove strategije o nacionalnoj sigurnosti o regionalnim prioritetima počinje sa zapadnom hemisferom prije nego što pređe na Aziju, Europu i Bliski istok. Trumpova nova strategija je prijeko potreban korektiv decenija strategija koje obavezuju SAD na preširoku koncepciju nacionalne strategije, napisao je Alexander Gray, koji je bio član Vijeća za nacionalnu sigurnost u prvoj administraciji Donalda Trumpa. U komentaru za Atlantsko vijeće on je naveo da je fokus na zapadnoj hemisferi osvježavajuće iskren u vezi sa suštinskim ciljevima SAD, obezbeđivanjem domovine. Drugi posmatrači su također sugerisali da je redoslijed na listi direktan odraz prioriteta Bijele kuće. Odluka da se veliki značaj da vanjskoj politici u zapadnoj hemisferi nesumnjivo ide ka jednoj od njihovih glavnih domaćih prioriteta, a to je suzbijanje imigracije, rekla je Enos. Nova strategija se po tom pitanju ne ustručava, navodeći da tražimo dobre odnose i mirne trgovinske odnose s narodima svijeta bez nametanja demokratskih ili drugih društvenih promjena. Mada nova strategija ima za cilj da rebalansira ekonomske odnose s Kinom, dokument također ne pominje savez Pekinga s Moskvom. Nasuprot tome, Zakon o ovlaštenjima nacionalne odbrane poziva američke obavještajne agencije da pruže procjenu vojne saradnje između Rusije i Narodne Republike Kine, uključujući trgovinu odbranbenom opremom, zajedničke vojne vježbe i razmjenu vojnih obavještajnih podataka. Nova strategija je izazvala kontroverze u Europi kojoj, kako se navodi, prijeti civilizacijsko brisanje. U dokumentu se pominju politike u Europi koje podrivaju političku slobodu i suverenitet, migracione politike koje transformišu kontinent i stvaraju sukobe, cenzuru slobode govora i suzbijanje političke opozicije, smanjenje stopa rađanja i gubitak nacionalnih identiteta i samopouzdanja. Takva formulacija podsjeća na govor potpredsjednika J.D. Vance u Minhenu u februaru, kada je kritikovao Rumuniju zbog poništavanja rezultata predsjedničkih izbora i čini se da podlači američke tvrdnje da desničarskim strankama nisu pružene demokratske slobode. U dokumentu se također osuđuje Europa zbog cenzure slobode govora, što je vjerovatno i referenca na korake Europske unije protiv američkih kompanija društvenih mreža. Američki zvaničnici su više puta pokretali ta pitanja. Dokument i dalje izaziva snažne reakcije u Europi. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa optužio je 8. decembra Washington za neprihvatljivu prijetnju miješanjem u europsku politiku. Sam Green, analitičar za Rusiju na King's College u Londonu, rekao je za naš radio da ta strategija označava početak kraja transatlantskog saveza. Podjela tereta je ključni element strategije što odražava dugotrajan pritisak Trumpove administracije na evropske zemlje da povećaju izdvajanja za odbranu. Smanjenje broja američkih trupa u Europi očekuje se već nekoliko mjeseci otkako je objavljeno da će Pentagon sprovesti reviziju globalnog raspoređivanja snaga, a u oktobru je najavljeno da stotine američkih vojnika na rotaciji u Rumuniji neće biti zamijenjeni. Zakon o ovlaštenjima nacionalne odbrane nudi nadu zabrinutim Evropljanima zahtijevajući da broj američkih trupa trupa ostane na 76.000, izabranjujući povlačenje opreve vrijedne više od 500.000 dolara. Zakon također predviđa nastavak američke podrške jačanju vojski baltičkih zemalja Letonije, Litvanije i Estonije kako bi se odvratila agresija Ruske federacije. Nova strategija ne pominje Rusiju kao prijetnju ili protivnika, za razliku od prethodnih verzija strategije, izazivajući čuđenje. David Kettler, koji je obavljao niz visokih funkcija u NATO-u i američkim obavještajnim agencijama, primijetio je u analizi da strategija Bijele kuće sugeriše da na ponašanje Rusije, iako opasno, na kraju može da se utiče angažovanjem.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Broj ubijenih novinara u svijetu tokom protekle godine ponovo je porastao zbog kriminalnih praksi vojnih grupa, regularnih i paravojnih, i organizovanog kriminala, saopštili su Reporteri bez granica. U godišnjem izveštaju 2025. smrtonosna godina za novinare, tu vode mržnje i nekažnjivost, ta međunarodna organizacija navodi da je od prošlogodišnjeg izveštaja 67 novinara ubijeno zbog svog posla, od čega su oružane snage ili paravojne grupe ubile 37, a kriminalne mreže 16 ljudi.
slobodnaevropa.org.
Tri firme u vlasništvu Državne elektroprivrede Srbije, čije je sedište upisano na Kosovu, dužne su više od pola milijarde evra. Finansijski izveštaj u Srpskom privrednom registru, koji je analizirao Radio Slobodna Evropa, svrstavaju termoelektrane, površinske kopove Kosovo i Elektrokosmet među 100 najvećih gubitaša u Srbiji. Detalje donosi Nevena Bogdanović.
Fiktivna sedišta na Kosovu, a prave adrese u Beogradu. Tri firme u vlasništvu Srpske elektroprivrede nastavljaju s radom i 25 godina nakon što je Srbija izgubila kontrolu nad imovinom i poslovanjem kosovskog elektroenergetskog sistema. Proizvodnja struje na Kosovu je u rukama kosovskih kompanija, dok EPS-ove firme, koje zapravo posluju iz Beograda, zapošljavaju više od 3100 radnika i gomilaju dugove, pokazuju podaci Agencije za privredne registre prema kojima je ukupni minus ova tri javna preduzeća veći od 580 miliona evra. A šta rade, budući da na Kosovu ne rade? Financijski izveštaji koje je analizirao Radio Slobodna Evropa pokazuju da tri EPS-ova preduzeća, Termoelektrane Kosovo, Površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet, u stvari pružaju usluge Srpskoj elektroprivredi. Tako su njihovi radnici uglavnom angažovani na različitim pomoćnim poslovima u okviru sistema EPS-a, od remonta i održavanja elektroenergetskih postrojenja do očitavanja brojila u Srbiji. U finansijskim izveštajima navodi se da zapošljavaju radnike koji su nakon rata 99. citiramo, proterani sa radnih mesta, a firme sprečene da obavljaju svoju delatnost u kosovskoj elektroprivredi. A iako beleže nagomilane gubitke, to ova tri preduzeća sa fiktivnim adresama na Kosovu ne sprečava da raspisuju tendere i dodeljuju poslove različitim privatnim i državnim firmama po Srbiji. Samo u 2025. godini zaključila su više od 80 ugovora i sporazuma, vrednih više od 5 miliona evra, utvrdio je Radio Slobodna Evropa analizirajući podatke sa portala javnih nabavki. Za potrebe tih preduzeća nabavljani su, na primjer, automobili, kamioni, autobusi, gorivo, mašine, alat i različita građevinska oprema i materijali. Novac je odlazio i na mobilne telefone i kompjutersku opremu. EPS i njegova tri zavisna preduzeća sa adresama na Kosovu ne odgovaraju na pitanja Radija Slobodna Evropa o svom poslovanju. Bez odgovora je ostalo i pitanje o nabavci različite robe i usluga, s obzirom na to da preduzeća ne obavljaju svoju osnovnu delatnost, a to je proizvodnja i distribucija struje. Na mnogim od ovih tendera poslove su dobile firme koje nisu imale konkurenciju, jer su se jedine javile sa ponudama. Do emitovanja priloga odgovor nije stigao ni iz Vlade Srbije i Ministarstva energetike, kakav je plan za EPS-ova preduzeća sa Kosova. Termoelektrane Kosovo, Površinski kopovi Kosovo i Elektrokosmet finansijski u potpunosti zavise od matične elektroprivrede. Na zarade zaposlenih u ovim preduzećima otišlo je više od 54 miliona evra, podaci su EPS-a, ali trošak za plate nije jedini koji im se uplaćuje. EPS im dodatno plaća i za pomoćne poslove unutar Srpskog elektroenergetskog sistema na kojima su ova tri preduzeća uslužno angažovana. Fiskalni savjet Srbije, nezavisno državno telo koje analizira javne prihode i rashode, je transfere ovim firmama opisalo kao čist trošak. Smatraju da bi isplate trebalo isključiti iz EPS-ovog bilansa, jer to nisu troškovi poslovanja same kompanije, već neka vrsta socijalne pomoći. Ali nije poznato ni da li je svih 3100 zaposlenih u ovim firmama svakodnevno angažovano. Ova tri preduzeća su za Prištinu nepostojeća, pošto ih ne priznaju kosovski zakoni. Ali zvanični Beograd, koji osporava nezavisnost Kosova, sebe i dalje smatra vlasnikom elektroenergetskih postrojenja na Kosovu. Imovinski sporovi, kao i druga pitanja koje opterećuju odnose Beograda i Prištine, tema su dijaloga koji se vodi pod okriljem Evropske unije. Dijalog je međutim proteklih godina u zastoju, a postignuti sporazum o energetici, na koji se odnosi snabdevanje strujom, ne primenjuje se u potpunosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Sjeverne Makedonije. Sa vama smo svaki dan. Vaše je samo da kliknete na slobodnaevropa.org.
U Beogradu je 9. decembra u Muzeju 90-ih otvorena izložba fotografija italijanskog fotoreportera Maria Boce. Sarajevo 1992. do 1996. najduža opsada. Postavka uključuje izbor od 50-ak fotografija iz bogatog opusa autora, koji je tokom 3,5-godišnje opsade Sarajeva bio dopisnik italijanskog dnevnog lista Il Manifesto. Detalje sa otvaranja izložbe donosi Svetlana Božić-Krajinčanić.
Ja sam fotografisao ono što sam video, ali su me optuživali da sam naklonjen Srbima, Hrvatima, da volim muslimane.
Rekao je italijanski fotoreporter Mario Boča okupljenima na otvaranju izložbe fotografije iz Sarajeva pod opsadom 90. godina. Prema njegovim rečima, svaka fotografija ima sopstveni život, nezavisno od namere autora. Boča, koji je tokom više decenijske karijere radio u područjima zahvaćenim ratom i siromaštvom u Evropi, Africi, Latinskoj Americi i na Bliskom istoku, kazao je da je u svakom ratnom sukobu bio zapanjen apsurdnošću rata.
Ono što se prvo moglo uočiti kod Sarajeva u to vreme je koliko se tu radilo o multietničkoj sredini, različitih religija i ljudi koji nisu uopšte bili religiozni i svi su vrlo složno živeli do tada.
Rekao je Boča. Među izloženim fotografijama je i jedna na kojoj se vidi devojčica kako trči ulicom bežeći od granata i snajperskih hitaca. Decenijama kasnije autor je dobio pismo od devojke koju je tokom opsade grada fotografisao.
Mi skrive per dirmi.
Devojka mi je poslala pismo u kojem mi piše: želim da vam se zahvalim i da vam kažem da sam preživela.
Sono sopravvissuta, grazie.
Ispričao je Mario Boča jednu od brojnih anegdota. Igor Štiks, pisac i koautor stalne postavke u Muzeju 90-ih, rekao je na otvaranju da je Mario Boča čovek koji već decenijama svojim fotografijama obaveštava italijansku evropsku javnost o događajima sa različitih kontinenata.
Mario Boča je čovjek koji već 30-40 godina svojim fotografijama obavještava italijansku ili evropsku javnost o događajima u Evropi, Africi, Latinskoj Americi, Bliskom istoku. Njegove fotografije, možemo reći, govore više nego hiljade riječi.
Rekao je Štiks. Izložba će biti otvorena u Muzeju 90-ih do 8. februara. Sarajevo je tokom gotovo 4 decenije bilo pod opsadom Vojske Republike Srpske i srpskih paravojnih formacija. Prema podacima Udruženja žrtava i presudama međunarodnih sudova, u tom periodu je ubijeno više od 11.000 ljudi, a ranjeno preko 14.000 dece. Prilog Dušana Komarčevića priredila Svetlana Božić-Krinčanić.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije možete slušati u 22 časa i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Do slušanja.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14.15, 18 i reprizno u 22 sata.